Patērētāju tiesību aizsardzības centrā jau ilgāku laiku vēršas patērētāji, kuri ir no vienotā norēķinu centra, saņēmuši paziņojumus par zemes nomas maksājumiem. Mēs, izskatot šo situāciju, redzam, ka šīs te maksas, ko parādu piedzinies, kas ir licencēts pie mums patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pieprasa, nav pamatotas ar kaut kādu, piemēram, pusē noslēgtu tiesisku darījumu. Piemēram, līgumu. Turklāt, tajās vērtulēs patērētāji tiek kā informēti par jau eksistējošu sistemātisku tiesu praksi, kuri pārsvarā šie tiesu spriedumi ir bieži negatīvi patērētājiem tādā veidā atturot patērētājus vērsties un risināt šo te lietu tiesā. Līdz ar to šita komersants, protams, ka maldinošā veidā sniedz informāciju patērētājiem par to, ka rezultāts būs negatīvs patērētājiem.